ต่อจากนี้ไปจะเจริญจิตภาวนาต่อที่จริงแล้วการทำวัดสวดมนต์ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาจิตใจเหมือนกันเพราะเราจะสวดได้ต้องมีสติอยู่กับบทสวดต้องมีสติสัมปชัญญะเพื่อจะประสานเสียงกับคนรอบข้างในบทสวดที่เราแปลเป็นภาษาไทยก็ได้ซึมซับความหมายของศัพท์บาลีไปด้วยเอานั่งในอิริยาบถที่เหมาะสมสำรวมระวังมือก็อยู่ในท่าอัญชลีแสดงความเคารพความนอบน้อมเราจึงถือว่าการทำวัดสวดมนต์มันจะเป็นประตูเข้าสู่สมาธิเป็นการเตรียมจิตใจเพื่อทำสมาธิและเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนจะปรับอารมณ์ก่อนที่จะเข้าสู่สมาธิส่วนการฝึกจิตต่อไปข้อสำคัญข้อแรกคืออิริยาบถอิริยาบถกระดูกสันหลังต้องตรงไม่ตรงไม่ได้นะแล้วร่างกายแล้วต้องนิ่งเท่าที่จะนิ่งได้ตรงกับนิ่งนี่ในอิริยาบถนั่งคัดสมาธินั้นความเพียรจะเน้นอยู่ที่หลังกระดูกสันหลังส่วนอื่นของกายโดยเฉพาะกล้ามเนื้อต้องผ่อนคลายอันหนักในกายเราก็ควรจะรู้สึกถึงความตั้งใจและความผ่อนคลายพร้อมกันมีความตั้งใจให้นั่งตัวตรงและมีการผ่อนคลายระบบกล้ามเนื้อในเบื้องต้นของการกำหนดลมหายใจก็ทำกันเหมือนกับเป็นการทักทายกายของตนตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเริ่มถึงบริเวณศีรษะใบหน้าคอในระหว่างการหายใจเข้ามันจะมีอาการจะมีความรู้สึกอะไรบ้างไหมเกิดขึ้นในบริเวณนั้นหายใจเข้านี้เราก็รับรู้รับทราบต่อศีรษะใบหน้าคอตัวเองหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าอาจจะอย่างหนึ่งหายใจออกอย่างหนึ่งสัก5ลมหายใจ แล้วก็ดูส่วนที่สองคือไหล่แขนมือนิ้วมือหายใจเข้าหายใจออกให้เราเป็นผู้สังเกตการด้วยจิตเป็นกลางรับรู้รับทราบบริมีหรือไม่มีระหว่างการหายใจเข้าในไหล่ในแขนมือนิ้วมือมีความรู้สึกอะไรบ้างไหมสังเกตสักแต่ว่าสังเกตอย่างเดียวรู้อย่างเดียวส่วนที่สามโครงกายคือลำตัวหายใจเข้าหายใจออกลองสังเกตความเปลี่ยนแปลงในความรู้สึกที่เกิดขึ้นในกายส่วนนี้จะง่ายหน่อยเพราะการยุบพองก็ปรากฏชัดจะรู้สึกที่ปอดที่กระดูกซี่โครงรู้สึกที่ท้องรู้สึกที่หลังตลอดจากกระดูกที่อยู่ใต้คอหรือต้นกระดูกสันหลังตลอดถึงกระดูกก้นกบหายใจเข้าหายใจออกรับรู้รับทราบตัวอาการที่รับได้ไม่ต้องจินตนาการไม่ต้องคิดเป็นภาพและให้อยู่กับความรู้สึกที่ปรากฏไม่ต้องคิดวิเคราะห์ไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นสักแต่ว่ารับรู้รับทราบโดยใจเป็นกลางส่วนที่สี่คือกายจากตะโพกลงไปถึงนิ้วเท้ารู้สึกในตะโพกในขาในหัวเข่าน่องเท้านิ้วเท้าส่วนที่สัมผัสกับพื้นส่วนที่ไม่สัมผัสกับพื้นเป็นต้นหายใจเข้าหายใจออกเรามีหน้าที่ตั้งตัวรู้ขึ้นมากำลังฝึกให้ตั้งตัวรู้ให้ตัวรู้ได้ทำงานง่ายๆก่อนรับรู้ต่อความรู้สึกในกายที่เกิดขึ้นพร้อมกับลมหายใจเข้าพร้อมกับลมหายใจออกนั้น ทวนว่าบริเวณแรกคือบริเวณศีรษะใบหน้าคอบริเวณที่สองคือไหล่แขนมือนิ้วมือที่สามลำตัวข้างบนข้างล่างข้างหน้าข้างหลังข้างในที่สี่ตะโพกลงไปถึงนิ้วเท้าแล้วขั้นที่ห้าก็รับรู้ต่อกายทุกส่วนพร้อมกันตั้งแต่ปลายผมลงไปรู้สึกต่อความเป็นพลังงานความไม่นิ่งความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นตลอดลมหายใจเข้าความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นตอนหายใจออกส ่อไปเราก็น้อมจิตอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งในกายเพื่อเป็นที่พิจารณากายคือลมหายใจต่อไปนักภาวนาส่วนมากจะนิยมดูลมหายใจบริเวณปลายจมูกและริมฝีปากแต่ไม่ใช่ข้อบังคับถ้านักภาวนาคนไหนชอบดูลมหายใจในคอหรือใน หน้าอกหรือว่าที่ท้องก็ได้เหมือนกันแต่ว่าเลือกจุดใดจุดหนึ่งแล้วอย่าไปเปลี่ยนอย่าไปเปลี่ยนง่ายอย่าไปเปลี่ยนบ่อยอยู่ตรงนั้นแหละทีนี้การอยู่กับลมหายใจให้เช็ค จุดประสงค์ในการนั่งอีกทีทวนว่าเรานั่งเพื่อตั้งพุทธภาวะขึ้นมาคือตัวรู้ตื่นเบิกบานนี้พุทธภาวะมันก็มีศักยภาพในมนุษย์ทุกคนแต่จะให้พุทธภาวะปรากฏเราก็ต้องทำความเพียรไม่ใช่ว่ามันจะเกิดลอยๆแล้วก็อยู่ได้นานบางทีก็เกิดเป็นฟลุกแล้วก็หายไปดังนั้นเราไม่ได้นั่งสมาธิเพื่อพักผ่อนเพื่อจะไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่สุขสบายที่เรากำลังฝึกจิตทำให้จิตมีกำลังที่จะดำรงซึ่งพุทธภาวะตัวรู้ตื่นเบิกบานอยู่ในปัจจุบันที่เราใช้ลมหายใจเป็นกุศโลบายเป็นเครื่องมือช่วยให้เราได้รู้ตื่นเบิกบานอยู่ในปัจจุบันงั้นถ้าสักแต่ว่านั่งไม่มีเป้าหมายแล้วก็ต้องการให้มันสบายอย่างเดียวจะง่วงได้ง่ายนั้นจะไม่ง่วงต้องทำยังไงหนึ่งก็นั่งตัวตรงสองก็คือให้เราทบทวนจุดประสงค์ในการนั่งผลอานิสงส์ที่ย่อมเกิดขึ้นจากการกำหนดลมหายใจให้มีตัวรู้ตื่นเบิกบานตั้งมั่นอยู่ในจิตใจพร้อมที่จะรู้เห็นสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงและทอดถอนตัณหาอุปาทานทั้งหลายออกจากจิตใจเราได้ในเรื่องของนิวรณ์มันก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่จะอยู่ได้นานและไม่ได้นานก็อยู่ที่ปัญญาของเราที่จะไม่เข้าไปมัวสุมกับมันไม่ส่งเสริมมันไม่เติมเชื่อของมันพอรู้ตัวว่าจิตเผลอจิตหลงอยู่กับอดีตหลงอยู่กับอนาคตจิตเกิดเบื่อหน่ายเกิดวิตกกังวลเกิดฟุ้งซ่านวุ่นวายอะไรก็แล้วแต่สิ่งเหล่านี้คือสิ่งมาท้าทายสติท้าทายปัญญาของเราทำยังไงเราจึงจะชนะมันได้แต่อย่าพึ่งตามมันเลยนะมันเสียเวลาเปล่าๆ นั้นเราดึงจิตวางจิตกลับมาอยู่กับลมหายใจก็เป็นการออกจากกามไม่ว่าจะเป็นการสร้างบารมีชื่อเนกขัมมะบารมีทุกครั้งทีนี้เราจะอยู่กับลมหายใจอย่างไร จึงจะยอมอยู่กับลมหายใจหนึ่งก็ดูลักษณะอาการของลมหายใจอย่างละเอียดเช่นว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกยาวหรือสั้นหยาบหรือละเอียดเย็นหรืออุ่นเป็นต้นให้จิตมีความรู้สึกเหมือนนักวิทยาศาสตร์กำลังวิเคราะห์กำลังพิจารณาธรรมชาติคือลมหายใจอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดความสนใจความสนใจเกิดขึ้นความเบื่อก็หายไปหรือเราใช้คำบริกรรมว่าพุทโธช่วยเชื่อมตัวรู้กับลมหายใจหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหรือนับลมหายใจหายใจเข้าหนึ่งหายใจออกหนึ่งเข้าสองออกสองได้นับถึงห้าถ้าไม่เผลอก็เริ่มต้นใหม่นับหนึ่งถึงหกแล้วก็1ถึง7แล้วก็1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10มีตัวรู้ตัวพุทธภาวะจะปรากฏในเมื่อเรามีวินัยใช้ความคิดอย่ามีวินัยให้จิตอยู่ในโอวาทนี่ถ้าจิตยังฟุ้งซ่านอย่าไปบังคับมันมากแต่ว่ารู้รู้รู้นี่อาการของความฟุ้งซ่านเป็นชนนี้เองก็อยู่เฉยๆรู้รู้รู้เรื่องความฟุ้งซ่านต้องผ่อนคลายสักหน่อยหนึ่งแต่ความง่วงต้องตั้งใจมากขึ้นไปแก้นิวรณ์ด้วยการสร้างคุณธรรมที่เป็นปฏิบัติของมันโดยเฉพาะโดยตรงเออแล้วตั้งต้นใหม่อย่าพึงรำคาญอย่าพึงท้อแท้ต้องชนะใจตัวเองจนได้